Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali dalam program kajian Islam Ilmiah. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan meneruskan pembicaraan tentang buku Panduan Amal Sehari Semalam. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mukaddimah dari buku ini, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkannya dengan tiga pengantar atau tiga bab yang mengawali buku Panduan Amal Sehari Semalam ini. Tiga bab ini adalah perkara yang penting untuk mendasari setiap amalan yang kita kerjakan sehari semalam. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan sehari semalam itu perlu didasari atas tiga perkara ini. Aktivitas-aktivitas kita sehari semalam perlu didasari dengan tiga perkara ini atau tiga kaedah dasar ini. Yang pertama adalah niat, tujuan. Tujuan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Apa yang mendasari dan mendorong kita mengerjakan ibadah-ibadah sehari semalam itu. Yang kedua adalah cara, bagaimana kita melakukannya, kaifiat kita mengerjakannya. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan sehari semalam itu kita lakukan atas dasar petunjuk siapa, siapa yang kita jadikan pedoman di dalam ibadah-ibadah itu. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga adalah visi dan misi di dalam melakukan suatu kegiatan aktivitas, yaitu bagaimana pandangan kita tentang ibadah. Kalau kita pandang ibadah itu dari satu sisi saja, maka mungkin kita menganggap bahwa ibadah itu hanya terbatas sebatas sholat, puasa, zikir, dan ibadah-ibadah yang dikenal oleh kebanyakan manusia. Namun di sana ada sisi di mana apapun yang kita miliki ada potensi bagi kita untuk mengkonversinya menjadi sebuah kegiatan aktivitas yang bernilai ibadah. Maka ibadah dengan pandangan seperti ini memiliki makna yang sangat luas. Maka kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas duniawi itu dapat kita konversikan menjadi sebuah ibadah. Sehingga Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya, pada bagian vital kamu itu ada sedekah. Artinya itu juga bisa bersedekah apalagi yang lain. Nah, bagaimana kita memandang tentang ibadah ini? Nah, itu kita akan bahas pada bab yang ketiga. Kita akan mulai dari bab yang pertama dulu. Sebelum kita mulai satu persatu penyebutan amalan-amalan sehari semalam yang kita mulai nanti, amalan aktivitas setelah kita bangun dari tidur. Ketika kita membuka mata, bangun dari tidur kita sampai kita ya tidur kembali atau menutup mata kembali untuk beristirahat pada malam hari. Ada rangkaian-rangkaian ibadah sehari semalam yang harus kita dan bisa kita kerjakan. Tapi sebelum itu, sebelum masuk kepada inti buku tersebut, ya saya di sini menyebutkan tiga pengantar yang penting. Yang pertama adalah masalah niat, yang kedua cara mengerjakan ibadah, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengkonversi aktivitas-aktivitas dunia kita menjadi sebuah aktivitas yang bernilai pahala, yang bernilai ibadah, yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kegiatan yang sia-sia percuma begitu saja. Yang pertama adalah masalah niat. Kalau kita berbicara tentang niat, di sana ada dua macam. Yang pertama adalah apa yang mendasari niat kita, apa yang mendasari amal kita itu. Apakah niat yang lillahi ta'ala, atau ada tujuan-tujuan lain di dalam ibadah tersebut. Dan niat ini merupakan dasar dari semua amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Niat apa yang kita pasang? Apakah kita mengerjakannya untuk Allah atau ada tujuan-tujuan lain yang mendasari ibadah yang kita kerjakan itu? Dan ikhlas ini merupakan kesempurnaan agama, derajat yang tinggi dan syarat diterimanya sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas artinya kita menetapkan tujuan amal sebelum kita mengerjakan, yaitu tujuannya adalah lillahi taala, untuk mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap pujian, bukan mengharap sanjungan, bukan mengharapkan kedudukan atau duniawi, materi duniawi ya di sisi manusia. Tapi semata-mata dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi mengatakan wa inna malikul limri'im manawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Yang kedua adalah niat yang bagus, niat yang baik, niat yang lurus. Kalaulah niat yang ikhlas ini berlaku pada amal-amal ibadah yang sifatnya ukhrawi, amal-amal ibadah, amalan-amalan di dalam agama, maka niat yang lurus ini adalah dalam urusan-urusan duniawi. Apapun urusan duniawi yang kita kerjakan, kalau niatnya lurus, kalau niatnya bagus, maka itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya buruk, ya, niatnya buruk, maka ya pasti ini akan bawa mudarat ya bagi pelakunya. Maka setiap orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Jadi sebuah amal itu berbeda-beda nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada kadar keikhlasan. Oleh karena itu, kadar keikhlasan ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Misalnya dua orang yang mengerjakan salat. Mungkin cara mengerjakan salatnya sama, mulai dari takbir sampai salam. Tidak ada beda. Ya, tidak ada perbedaan antara keduanya. Tapi apakah nilai sholat keduanya itu sama? Jawabnya belum tentu. Kenapa? Karena terpulang kembali kepada niat yang ada di dalam hati kedua orang ini. Dan ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan keikhlasan. Misalnya sebagai contoh, menyembunyikan amal, ya, merahasiakan amal, tidak suka pamer dan menceritakan amal. Ini merupakan salah satu faktor yang membantu kita untuk ikhlas. Ya. Nah, tentunya berbeda dengan orang yang mengerjakan ibadah di tengah keramaian misalnya, dengan orang yang mengerjakan ibadah dengan sembunyi-sembunyi. Sedekah misalnya. Sedekah yang dikeluarkan terang-terangan tentunya berbeda dengan sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi. Ya, di mana sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi ini nilainya di sisi Allah lebih daripada orang yang menampakkan sedekahnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Jika kamu memberinya kepada orang-orang fakir dan menyembunyikannya, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Maka balasannya juga dibedakan. Ya, balasannya juga dibedakan. Salah satu orang yang dinaungi dari tujuh orang yang dinaungi Allah pada hari kiamat nanti adalah ya rajulun tasaddaqa bisadaqah, seorang laki-laki yang bersedekah, fa akhfaha, lalu dia menyembunyikannya hingga hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya, yaitu dia menyembunyikan sedekahnya. Jadi orang yang bersedekah saja berbeda-beda satu dengan yang lain, bergantung kepada kadar keikhlasannya. Makin ya nampak di situ tanda-tanda keikhlasan, makin ikhlas ya, makin ada, makin terlihat padanya indikasi keikhlasan, maka akan semakin baik dan semakin afdal, semakin utama. Maka Nabi mengatakan, wa inna malikul limri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan dan memperoleh sesuai dengan kadar niatnya. Begitulah amal kita sehari semalam. Ya, hendaknya kita mendasari aktivitas-aktivitas ibadah maupun duniawi dengan dua perkara ini, niat yang ikhlas dan niat yang baik. Ya, kalau keduanya kita miliki, insyaallah mudah-mudahan setiap ya amalan kegiatan yang kita lakukan sehari semalam itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai kebaikan bagi kita bukan hanya di dunia tapi juga nantinya di akhirat. Maka pengaruh niat terhadap amal ini sangat besar. Pengaruh niat terhadap amal itu sangat besar. Sehingga Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, rubba amalin saghir tu'adzimuhun niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil karena nilainya, menjadi kecil nilainya karena niatnya, dan berapa banyak amal-amal yang kecil menjadi besar nilainya karena niatnya. Jadi niat ini bisa membuat satu amalan menjadi lebih bermakna, lebih berharga, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya manusia juga dapat membedakan, dapat merasakan perbedaan antara niat yang ikhlas dan niat yang tidak ikhlas. Sedekah yang ikhlas dengan sedekah yang tidak ikhlas. Itu di dunia sudah ada perbedaannya, sudah nampak perbedaannya antara niat yang ikhlas dengan niat yang tidak ikhlas. Apalagi nanti di akhirat, ya, maka sebuah amal yang kecil itu akan menjadi besar nilainya karena niatnya. Sebuah amal yang besar menjadi kecil nilainya karena niatnya. Maka nanti akan kita sebutkan banyak orang-orang yang masuk surga karena amal-amal yang kecil, sederhana, sepele, ya. Tapi ketika dia mengerjakannya, dia berada di puncak keikhlasan. Dia betul-betul ikhlas mengerjakan amal-amal yang dipandang remeh, kecil, sepele oleh manusia, tapi menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amal yang terlihat besar ya, seperti misalnya dia mengerjakan haji atau menyedekahkan harta dalam jumlah yang besar, ini bisa saja tidak bernilai di sisi Allah karena niat yang tidak ikhlas. Sebaliknya amal yang tampak sepele, ya kelihatannya sepele, seperti menyingkirkan duri ataupun paku ataupun gangguan dari tengah jalan, atau sekedar memberikan senyuman saat bertemu kepada dengan sahabat ataupun kawan, ini bisa saja menjadi sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat yang ikhlas. Maka sudah selayaknya seorang muslim memperhatikan niat ya bagi setiap amal perbuatannya sehari-hari. Ya, nah ini adalah satu keperluan kita, kebutuhan kita untuk memperbaiki dan meluruskan niat setiap hari, setiap saat. Ya, karena ibadah kita ini dituntut dan tertuntut untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Mengerjakan sholat lima waktu, ya, mengerjakan kewajiban kita yang lainnya, ya, dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang mesti kita kerjakan sehari semalam, itu semua harus kita landasi dengan niat yang ikhlas. Maka memperbaiki niat, meluruskan niat, menjaga keikhlasan, itu adalah amalan hati yang mesti kita lakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Ya, hendaknya ya kita bisa memasang niat yang baik sebisa mungkin, ya, sehingga semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan menjadi catatan pahala bagi kita. Misalnya, ya, seseorang yang tidur cepat pada malam hari, dia melaksanakan anjuran Nabi, yaitu tidur sesudah sholat isya. Apabila tidak ada kegiatan sesudahnya, maka dia segera pergi tidur, cepat-cepat tidur dengan niat agar bisa bangun di akhir malam untuk mengerjakan sholat tahajud, atau tidak terlambat sholat subuh, ya, dapat bangun di awal waktu. Maka tidurnya itu juga bernilai ibadah, ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur cepat agar keesokan harinya badannya menjadi segar untuk mengerjakan ibadah-ibadah dan memikul semua tanggung jawabnya, misalnya mencari nafkah dan tanggung jawab-tanggung jawabnya lainnya. Karena ya, pekerjaan kita yang kita sudah sepakati ya dengan pihak ya perusahaan misalnya, ini merupakan satu kewajiban untuk kita tunaikan. Misalnya kita tertuntut untuk masuk kantor jam 7 pagi misalnya. Ya maka itu merupakan kewajiban kita untuk menjaga persyaratan kita yang telah kita sepakati itu. Karena Nabi mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu selalu memperhatikan syarat-syarat yang telah disepakatinya. Kalaulah kita telah sepakat dengan pihak perusahaan tempat kita bekerja mencari nafkah, melakukan kewajiban kita. Ya karena kewajiban kita salah satunya adalah mencari nafkah. Dan tempat kita mencari nafkah itu adalah sebuah perusahaan yang menerima kita kerja, yang mempekerjakan kita, memberi kita gaji ya bulanan, insentif dengan beberapa persyaratan-persyaratan. Misalnya salah satu persyaratannya adalah masuk kerja jam 7 pagi. Ya, maka kita berkewajiban untuk memenuhi persyaratan yang sudah kita sepakati ini. Ya, jangan molor, ya jangan bolos atau jangan terlambat. Malu kita misalnya setiap hari terlambat, datang terlambat. Ya, sehingga sudah dikenali oleh pegawai-pegawai yang lainnya. Wah, kalau si fulan ini datangnya pasti telat. Pasti lebih dari jam 7. Berarti kita tidak peduli dengan persyaratan-persyaratan yang telah kita buat, kita sepakati dengan pihak lain. Maka apabila misalnya kita tidur cepat ya, supaya pagi-pagi dapat bangun, karena ya supaya kita tidak terlambat untuk masuk kantor atau masuk tempat kerja. Maklumlah masih sekolah kan begitu ya. Sudah tamat sekolah pun masih sekolah juga. Ya, maka ketika kita tidur cepat untuk tujuan itu, tidur kita itu bernilai ibadah. Ya. Nah, demikian. Demikian juga misalnya dia makan dengan niat agar badannya menjadi sehat dan kuat. Ya. Makan yang menjadi sehat dan kuat itulah makan yang sesuai dengan porsinya. Tidak berlebih. Ya, tidak kurang. Kalau kurang mungkin tidak, tapi berlebih ini sering. Ya, maka ketika seorang itu menjaga dirinya dengan memakan makanan yang bermanfaat, tidak berlebih-lebihan, dia tidak melanggar perintah Allah, kulu washrabu wala tusrifu, dia tidak tusrifu, ya tidak berlebih-lebihan. Dia memang makan untuk menjaga kesehatan dirinya agar dia dapat beribadah dengan baik, agar dia dapat mengerjakan memikul tanggung jawabnya dengan baik, maka makannya ini juga bisa bernilai ibadah. Demikian juga dia berolahraga misalnya. Dia tidak berlebihan di dalam berolahraga hingga ada orang yang habis olahraga itu tumbang kan begitu, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan akhirnya melalaikan kewajibannya, tidak bisa sholat ke masjid, tidak bisa pergi ke kantor, dan banyaklah hal-hal yang terbengkalai, kewajiban-kewajiban yang terbengkalai. Kalau seorang itu berolahraga misalnya untuk menjaga kesehatannya supaya dia bisa semangat di dalam menuntut ilmu, tidak tidur di majelis taklim, ya tidak mengantuk ketika sholat, ya selalu dalam kondisi fit, dapat mengerjakan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ya misalnya mengajar, ya ataupun yang lainnya, mencari nafkah, maka olahraganya itu juga bernilai ibadah. Maka amalan-amalan dunia ini, ya amalan-amalan duniawi ini, kalau kita lakukan dengan tujuan yang baik, ya untuk agar kewajiban kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka aktivitas-aktivitas itu ya juga bernilai ibadah. Ya padahal asalnya hukumnya mungkin mubah, namun bisa bernilai ibadah di sisi Allah ya dengan niat-niat yang baik dan lurus tadi. Jadi niat yang lurus dan ikhlas ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba Allah, seorang manusia di dunia maupun di akhirat. Keberkahan akan senantiasa menyertai langkahnya, karena memang hidupnya lillah wa fillah wa billah. Lillah karena Allah, ya fillah ya di atas agama Allah, wa billah ya dengan terus memohon dan ya tidak putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya dengan pertolongan Allah dia tetap terus meminta ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini hidupnya dia pasti akan merasakan keberkahannya. Keberkahan akan senantiasa menyertai langkahnya. Apapun yang dilakukannya, baik itu misalnya dia mencari nafkah, berdagang, ya bekerja, ya ataupun apapun aktivitas yang dia kerjakan, itu mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi dirinya. Bahkan bukan hanya kebaikan bagi dirinya saja, kebaikan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, niat yang tidak baik, niat yang tidak ikhlas, atau niat yang hanya semata-mata mengejar dunia, ini akan menghambat langkahnya, akan menghambat perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya menuju surga. Ya, niat yang tidak baik, ya, misalnya selalu ada keinginan-keinginan yang buruk di dalam dirinya, ya, misalnya dia bekerja tapi untuk mengumpulkan harta untuk menghambur-hamburkannya, berfoya-foya untuk perbuatan-perbuatan maksiat, itu tujuannya, ya, agar dia dapat berbuat maksiat dengan penghasilan yang diraihnya itu, yang diperolehnya itu. Itulah niatnya, itulah tujuannya, ya, maka ini dia akan jauh dari keberkahan. Dia tidak dapat apa-apa dari segala jerih payah, keringat yang telah dikucurkannya itu. Bahkan justru bisa menjadi dosa. Ya. Nah, demikian pula niat yang tidak ikhlas. Niat yang tidak ikhlas ini akan merusak ibadah-ibadahnya, sehingga ibadah-ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang-orang yang tidak ikhlas alias riya di dalam ibadah. Yang pertama adalah seorang yang telah berjihad, berjuang di jalan Allah. Dia telah berperang hingga dia gugur, hingga dia gugur di dalam peperangan itu, ya. Dan dia mengira dia mati syahid. Maka dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat-Ku?" Dia mengatakan, "Aku telah berperang di jalanmu hingga aku terbunuh." Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kamu bohong. Kamu dusta. Kamu lakukan itu semua bukan untuk Aku, tapi agar kamu mendapatkan sebutan. Dan sebutan itu telah engkau dapatkan supaya kamu dikatakan pemberani, dan orang-orang telah mengatakan seperti itu. Kamu telah mendapatkan sanjungan itu." Maka dia pun diperintahkan, diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang yang telah menuntut ilmu, menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, bukan hanya menuntut ilmu, dia juga mengajarkannya. Dia mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Ini termasuk amalan yang utama, ya. Tak sama seperti yang pertama tadi, jihad fisabilillah. Ya, bahkan Nabi mengatakan dirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Ya, puncak amalan di dalam Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena niatnya tidak ikhlas, niatnya untuk dapat pujian, sanjungan di tengah-tengah manusia, maka dia bukan mendapatkan surga, dia justru diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, orang yang kedua ini sama dengan yang pertama, dia telah mengerjakan amalan yang luar biasa bagusnya, ya, utama, yaitu belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nabi mengatakan, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajarinya. Yang mempelajarinya dan mengajarkannya. Namun sayang, ternyata dia melakukan semua itu bukan karena Allah, bukan untuk mencari ridha Allah, bukan mengharapkan pahala di sisi Allah, tapi untuk mendapatkan sebutan. Itu yang dikejarnya, supaya dikatakan qari, supaya dikatakan alim, supaya dikatakan orang yang berilmu, supaya dikatakan ulama, supaya dikatakan ustadz, supaya dikatakan kiai, ya, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan yang yang dia harapkan itu dari manusia. Maka ketika Allah berkata, "Apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat-Ku?" dia menjawab, "Aku telah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya." Tapi Allah berkata, "Kamu bohong." Karena pada saat itu akan diungkap apa yang tersembunyi di dalam hati, apa yang terselip di dalam hati, Allah akan bongkar pada hari itu. Maka Allah katakan kepadanya, "Kamu bohong. Kamu lakukan semua itu agar kamu dikatakan alim, kamu dikatakan qari, dan kamu telah mendapatkan semua sebutan itu dari manusia. apa yang kamu inginkan dan kamu kejar itu, maka dia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah dengan hartanya. Ini adalah salah satu amalan yang mulia juga, yaitu bersedekah. Ya, dia telah bersusah payah mencari harta, dia telah bersusah payah mengumpulkan harta dengan ya, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang petang, ya. Kemudian dia sedekahkan harta itu yang telah dia dapat dengan susah payah itu. Dia sedekahkan. Tapi sayang, ternyata niat sedekahnya itu bukan lillah, tapi supaya dapat sebutan, yaitu sebutan dermawan. Orang yang dermawan, ya dikatakan muhsinin, ya dikatakan donatur, dikatakan ini, dikatakan itu. Dia ternyata mengejar sebutan di tengah-tengah manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ya fulan, hai fulan, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmatku?" Dia katakan, "Aku telah menginfakkannya ya Allah di jalanmu." Tapi pada saat itu Allah membongkar semua yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Kamu bohong. Kamu dusta. Ya, kamu melakukan itu bukan untuk aku, tapi agar kamu dikatakan dermawan, orang yang baik hati, disebut muhsinin, disebut donatur dan lain sebagainya." Ya, mendapatkan sebutan di tengah-tengah manusia. Ya, itulah yang diharapkannya dan dia telah mendapatkannya. Maka sama dengan yang pertama dan kedua, dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, itu bahaya dari niat yang tidak ikhlas tadi, ya. Atau niat yang semata-mata hanya mengejar dunia. Kalaulah yang tadi, yang sebelumnya kita berbicara tentang riya. Riya ini ada dua macam. Ada riya biqadrin yasir. Riya biqadrin yasir, riya yang kadarnya sedikit, kecil. Itulah riya yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, "Maukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal?" Para sahabat berkata, "Tentu saja wahai Rasulullah." Nabi mengatakan, "Asyirkul khafi," syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Seseorang mengerjakan sholat, lalu dia baguskan sholatnya karena tahu sedang dilihat oleh orang lain, yaitu supaya dipuji oleh manusia. Nah, ini namanya riya. Nah, ini dikatakan riya biqadrin yasir. Nah, di sana ada riya biqadrin kabir. Itulah orang-orang yang mengerjakan sebuah amalan tujuannya murni dunia, tidak ada sedikit pun lillahi ta'ala. Ya, tidak ada tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi murni semata-mata untuk mengejar dunia. Ya, seperti orang yang pergi mengerjakan ibadah haji semata-mata untuk dapat gelar ha di depan namanya. Ya. Karena dia mungkin ya supaya dipilih oleh manusia, dihormati oleh manusia. Ya, mungkin dia sedang nyalon misalnya. Lalu dia sengaja pergi haji, tapi tujuannya semata-mata untuk dapat gelar ha di depan namanya. Nah, ini orang yang mengerjakan ibadah tujuannya murni untuk dunia. Nah, ini bisa digolongkan sebagai asyirkul akbar wal iyadu billah. Ya, maka niat ini harus kita perhatikan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Niat yang tidak baik, tidak ikhlas, dan niat yang semata-mata untuk mengejar dunia, itu akan menghambat langkahnya menuju surga. Bahkan bukan hanya menghambat, dapat memelokkannya, bukan sampai ke surga, tapi justru sampai ke neraka. Maka memasang niat yang lurus, niat untuk mendapatkan rahmat Allah, karunia Allah, pahala di sisi Allah, ini mutlak harus kita jaga setiap hari. Hati kita ini harus kita jaga dari kotoran-kotorannya, terutama riya, sum'ah, ujub, sombong, takabur, hasad, dan banyak lagi penyakit-penyakit hati yang dapat ya membelokkan tujuan dan niat kita di dalam beribadah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddira lahu." Nabi mengatakan, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya, Allah akan memudahkan urusannya, Allah akan mengumpulkan kekuatannya, dan Allah dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk dan hina. Ya, dunia akan datang kepadanya walaupun dia tidak mengejar dunia. Itu orang yang tujuannya, orientasi hidupnya adalah akhirat. Tapi barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran terpampang di hadapan matanya, wa ja'alal faqra baina ainai, kefakiran itu, kegagalan itu terpampang di depan matanya, dia dibayang-bayangi, dihantui perasaan takut, jatuh miskin, jatuh fakir, ya gagal, bangkrut, dan musibah-musibah lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melemahkan kekuatannya, dia menjadi orang yang paling lemah, orang yang paling pengecut, orang yang paling penakut. Kemudian dia tidak akan mendapatkan, memperoleh dunia yang dikejarnya itu kecuali apa-apa yang telah ditetapkan baginya. Maka jangan lupa kita memasang niat yang ikhlas, niat yang baik, semata-mata mengejar pahala akhirat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Contohnya orang yang menikah, orientasinya akhirat. Seorang pemuda yang menikah, orientasinya akhirat, maka dia ya akan melakukan akan melangkah ke pernikahan itu dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya akhirat. Dia selalu memperhatikan rambu-rambu syariat. Misalnya Nabi menganjurkannya untuk mencari wanita yang bagus agamanya. Maka ini yang menjadi poin pertama di dalam mencari jodoh baginya. Karena orientasinya ini akhirat, bukan dunia. Ya, maka dia cari yang bagus agamanya. Dia kesampingkan faktor-faktor lainnya. Ya, misalnya faktor harta bendanya, ya faktor kekayaan, faktor kecantikan, faktor keturunan, ya nasab. Ya, ini dia kesampingkan. Kenapa? Karena dia tujuan nikahnya ini, orientasi nikahnya adalah akhirat. Maka dia utamakan petunjuk sunnah, bimbingan Nabi. Ya, Nabi mengatakan fadhfar bidhatid din, pilihlah yang bagus agamanya, kalau tidak kamu akan menyesal. Kalau tidak kamu akan merugi. Ya, kamu akan sengsara. Maka dia pilih itu, wanita yang salehah, wanita yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Walaupun mungkin kekayaannya tidak seberapa, bahkan mungkin tergolong gadis yang miskin. Walaupun ya, kecantikannya tidaklah seberapa, mungkin pas-pas makan saja. Ya, ponten 5 saja atau ponten 6. Mungkin keturunannya bukanlah keturunan bangsawan, bukan darah biru, orang biasa-biasa saja, tapi ya agamanya bagus, akhlaknya bagus. Maka dia pilih itu. Dia kesampingkan faktor-faktor lainnya. Kenapa? Karena tujuan nikahnya itu adalah akhirat, bukan dunia. Maka orang seperti ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Walaupun hidup miskin tapi hati kaya, gembira, bahagia. Ya, Allah akan jadikan, akan mengumpulkan kekuatannya. Dia akan menjadi orang yang kuat, tegar di dalam menghadapi cobaan, musibah, ya, di dunia. Kemudian apa? Akan datang kepadanya dunia. Jangan takut, dunia akan mengejarnya dalam keadaan tunduk dan hina. Walaupun waktu menikah itu tujuannya bukan untuk jadi, untuk punya kekayaan atau untuk jadi orang kaya, ya, tetapi karena niat menikahnya itu lillah, Allah akan mudahkan jalannya. Ya, berapa banyak orang-orang yang terangkat ekonominya setelah menikah, karena nikahnya itu orientasinya akhirat, lillah, bukan tujuan duniawi. Ya, sebagian orang di sana ada yang menikah tujuannya untuk dunia, maka dia kesampingkan ya petunjuk dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mencari jodoh. Maka dia pilih wanita yang cantik jelita, wanita yang kaya raya, keturunan bangsawan darah biru. Adapun agama tidak diperhatikannya. Dia mengatakan, nah itu nantilah kalau sudah menikah baru dipoles, katanya. Ini memangnya manusia seperti robot bisa diprogram, seperti kue bisa dipoles-poles? Tidak. Manusia punya hati, punya pikiran, punya perangai, punya tabiat. Ya, manusia adalah makhluk yang paling rumit untuk dipahami. Hingga mungkin tidak ada dua orang yang sama persis karakter, sifat, tabiat, bahkan bentuk fisik tubuhnya. Enggak ada. Pasti punya perbedaan-perbedaan di sana. Ya. Nah, itulah tujuannya menikah. Orientasinya adalah dunia. Maka dia pilihlah wanita yang cantik dan kaya raya. Walaupun agamanya jeblok, agamanya parah, hancur, akhlaknya hancur, ya. Tapi dia pilih itu. Kenapa? Karena orientasi nikahnya dunia. Lalu apa yang terjadi? Mungkin dia tidak akan mendapatkan dunia yang dikejarnya itu, dan mungkin juga dia tidak mendapatkan akhirat. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, karena istrinya yang sebelum nikah dilihatnya cantik, ternyata setelah nikah baru nampak jeleknya, cerewet ternyata. Ya, enggak pernah senyum, bengis terus mukanya. Ya, ada uang abang sayang, enggak ada uang abang ditendang. Dia pun jadi babu budak di dalam rumahnya. Ada yang seperti itu. Ada yang menikah karena mengharapkan harta mertuanya. Ya, berdoa dia tiap malam semoga mertuanya cepat, ya cepat selesai, cepat mati. Rupanya dia duluan mati. Ya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Sementara dia telah melanggar sunnah Nabi SAW di dalam ya mencari jodoh. Nah, ini contoh ya bagaimana seorang hamba itu akan menuai keberkahan dalam hidupnya dengan niat yang lurus, niat yang baik, dan niat yang ikhlas tadi. Ya, sebaliknya niat yang bukan karena Allah, ya orientasi yang semata-mata dunia, ini akan membuyarkan semua apa yang sudah kita program, kita rancang, kita rencanakan, itu akan buyar semuanya. Kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan berkah, ya tidak mendapatkan kebaikan dari langkah yang kita ambil itu. Selalu ada saja yang membuat kita sedih, membuat kita berduka, yang membuat kita akhirnya menyesali apa yang telah kita pilih tersebut. Nah, demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi pembicaraan kita masih berkaitan tentang niat ya dari buku ini. Lebih demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, dan demikian ikhwatul Islam azakumullah, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu taala dari pembahasan panduan amal sehari semalam dan pembahasan niat telah kita simak bersama betapa banyak amalan yang pahala besar karena niat dan amalan pahalanya jadi hilang karena niat juga. Yang mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kita niat yang ikhlas di setiap amal ibadah kita. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 823 6543, atau di layanan pesan singkat ya di 0819 896543. Dan untuk lebih memperdalam pembahasan ini, kami harapkan ya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Ya, baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, silahkan. Nah, halo. Ya, terputus. Ya Ustaz, kami sambil menunggu akan kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Nah, ada pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah dengan amalan yang di awal kita insyaallah berniat untuk berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan seiring perjalanan, di tengah perjalanan ternyata amalan itu kembali teringat dan kita tidak sengaja atau telah mengingat-ingat amalan kita tersebut dan menceritakan kepada orang lain. Nah, apakah amalan tersebut masih dikatakan tetap ikhlas dan diterima Allah Subhanahu wa taala?
Ya, bagus pertanyaannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita harus menjaga amal, baik itu sebelum kita beramal, sewaktu kita beramal, dan sesudah kita beramal. Sesudah kita beramal, misalnya amal itu kita kerjakan, betul-betul kita jaga keikhlasannya. Bahkan karena untuk menjaga keikhlasan, amal itu kita sembunyikan, kita rahasiakan ya. Tidak ada orang lain yang melihat, tidak ada orang lain yang tahu. Kita betul-betul menjaga keikhlasan sewaktu kita beramal. Tapi jangan lengah, ya, jangan lengah. Karena syaitan tidak berhenti untuk merusak amalan kita. Sesudah kita beramal, kadang-kadang syaitan membisiki kita ya untuk jatuh kepada sum'ah. Sum'ah ini adalah menceritakan amal. Tujuannya adalah agar orang-orang memuji kita, tahu bahwa kita telah beramal dan kemudian memuji apa yang sudah kita lakukan. Ternyata kita juga masih mengharap pujian sesudah kita beramal. Nah, ini adalah gangguan dari syaitan, was-was syaitan, bisikan syaitan. Ya. Hingga ketika dia seseorang yang misalnya mengerjakan sholat malam, tidak ada orang yang tahu, ya, dia kerjakan sholat itu seorang diri di tengah malam. Pagi harinya, dia ceritakan amal itu. Dia pamerkan kepada teman-temannya, dia pun bercerita. Ya, waktu dia mengerjakan sholat malam itu mungkin sudah ikhlas. Dia jaga keikhlasannya, ya. Bagaimana bisa riak, karena gak ada orang lain yang tahu, gak ada orang lain yang melihat, bahkan istrinya aja gak tahu mungkin. Tapi sayang, pagi harinya, siang harinya, ketika dia berkumpul bersama teman-temannya di tempat kerja, dia pun cerita, dia mengobrol cerita, dia pun pamer terhadap amalnya ini. Dia katakan, wah, tadi malam Masya Allah saya telah mengerjakan sholat malam 11 rakaat, 3 jam baca surat-surat yang panjang, saya baca surat pertama Al-Baqarah, dan wah, dia pun pamer amalnya. Nah, ini dapat merusak amal. Inilah yang disebut dengan sum'ah. Maka berhati-hati, jagalah amal kita ya, walaupun sesudah kita mengerjakannya ya, sampai kita ya betul-betul ya membawa amal itu ke hadapan Allah dengan niat yang ikhlas. Nah, demikian. Ya, tentunya kalaulah ditanya, Ustaz, apakah enggak boleh sama sekali menceritakan amal? Di sana ada faktor-faktor yang membolehkan kita misalnya menceritakan amal kita dengan tujuan agar orang lain ya terangsang ya, termotivasi untuk mengerjakannya. Ya, sebatas itu saja. Ya, bukan untuk pamer dan bukan untuk berbangga-bangga, untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Ya, untuk memberikan pelajaran kepada murid-murid kita supaya mereka termotivasi, terangsang untuk mengikuti langkah kita, mengerjakan kebaikan seperti yang kita kerjakan. Nah, untuk tujuan seperti ini dibolehkan. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang gak ada angin dan gak ada hujan, gak ada dorongan apapun untuk cerita, untuk bercerita tentang amalnya, dia cerita. Ya, termasuk sekarang ini yang menjadi musibah adalah selfie. Ya, selfie ibadah. Ya, sedang ibadah selfie-selfian kemudian disebar. Wah, Masya Allah, saya sedang berada di depan Ka'bah. Jepret, kan begitu ya. Update status. Orang lain bahkan enggak tahu. Satu grup itu enggak tahu bahwa dia sedang berada di tanah suci, sedang umroh atau sedang haji atau sedang berada di tempat ibadah, sedang di masjid. Tapi kadang-kadang musibah. Setelah dia mengerjakan ibadah itu, ya, waktu ibadah dia pun enggak lupa berselfie ria, kan begitu ya. Nah, sudah dia mengerjakan ibadah, ya, dia sebar itu. Tujuannya untuk berbangga-bangga, untuk pamer, ya, untuk ya cerita saja. Enggak ada dorongan misalnya untuk agar merangsang orang lain untuk beribadah, bukan itu tujuannya. Hanya semata-mata untuk pamer. Ya. Nah, jadi bercerita, menceritakan amal itu ya hendaknya dijaga ataupun ditahan, kecuali ada tujuan-tujuan yang jelas. Ya, tujuan-tujuan yang jelas dan jelas juga manfaatnya kalau kita cerita. Kalau enggak ada manfaatnya kita cerita, jangan cerita juga. Dan lebih baik lagi kalau cerita itu disamarkan, karena banyak para sahabat ya menceritakan amal mereka tapi mereka menyamarkan siapa pelaku sebenarnya, padahal pelaku sebenarnya adalah dirinya. Jadi berusahalah untuk menutup dan merahasiakan amal kita serapat mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Itu tujuannya adalah untuk menjaga hati kita. Karena hati ini berbolak-balik. Hati itu adalah jantung. Ya, jantung ini berbolak-balik. Ya, jantung, cobalah lihat jantung kita. Jantung kita berdegup tanpa ada perintah otak. Dia bekerja begitu saja tanpa ada saraf yang tersambung ke otak. Maka dia bekerja tanpa perintah otak. Ya, maka ketika orang sedang koma, otaknya tidak berfungsi, tapi jantungnya tetap berdetak. Ya, orang gila yang enggak ada fungsi otaknya, tapi dia jantungnya tetap berdetak. Nah, jadi tidak ada perintah dari otak. dia terus bekerja karena dia dibolak-balikkan oleh Allah di antara dua jari jemarinya. Allah yang berkata kepadanya bergerak hingga dia bergerak dan berdetak. Allah yang berkata kepadanya berhenti hingga dia pun berhenti berdegup dan berdetak. Matilah kita. Nah demikian, jagalah hati kita ya, ya terutama dari hal-hal yang dapat mengotorinya, ya mengotorinya seperti riya, sum'ah dan sejenisnya. Itu dapat merusak amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz ini ya, untuk para pendengar dan pemirsa atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan selanjutnya mungkin kami akan angkat masih di layanan pesan singkat saat ini ada dua pertanyaan senada atau mungkin lebih ya. Di antaranya dari ibu rumah tangga dan penanya yang lainnya. Ustaz, untuk melaksanakan suatu ibadah agar kita ikhlas, apakah perlu niat itu ya, untuk ibadah itu niat itu harus diucapkan Ustaz? Nah, bagaimana dengan niat yang kita tidak mengerti bahasa Arabnya, apakah ada hubungannya dengan lisan kita Ustaz dari niat itu?
Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Bukan di lisan. Ya, bukan di lisan. Apa yang terdetak di dalam hati ini bahkan lebih cepat dari apa yang terlintas di dalam otak, di dalam benak kita. Ya, apa yang terlintas dalam hati kadang-kadang lebih cepat dan itu yang lebih mendorong kita melakukan sesuatu daripada perintah otak. Jadi enggak ada kaitannya dengan organ lain. Ya, misalnya lisan dan otak. Tadi kan sudah kita sebutkan bahwa jantung itu itulah dia qalbu, ala wahyal qalbu, jantung. Itu enggak dapat perintah dari otak, dia terus bekerja. Dia terus berdetak tanpa ada syaraf yang tersambung ke otak. Ya. Maka dari itu juga niat yang tempatnya di dalam hati ini enggak ada kaitannya dengan lisan. Maka kalaupun lisan ngeracau, ya salah mengucapkan niat. Ya, tapi yang menjadi patokan dan pedoman adalah apa yang terbetik di dalam hatinya. Apa yang tersimpan di dalam hatinya. Apa yang digerakkan oleh hatinya. Bukan apa yang terucap oleh lisannya. Misalnya seorang berniat sholat sebagai imam atau sebagai makmum. Biasanya jadi imam, sekali ini jadi makmum. Karena sudah terbiasa ya meniatkan dengan lisannya ya imaman, ternyata dia sebagai makmum ya. Nah ini tentunya salah. Dia niatnya salat sebagai imam ya, yaitu lisannya, tapi kenyataan dan prakteknya dia sebagai makmum. Itulah yang ada di dalam hatinya, bahwasanya hari itu dia bukan jadi imam. Dia tahu, hatinya tahu ya, hatinya berkata saya hari ini jadi makmum. Demikian juga ketika seorang mengerjakan ya maghrib, salat maghrib. Ya, lisannya mengatakan 4 rakaat atau 2 rakaat. Ya. Tapi kenyataannya, praktiknya, realitanya dia mengerjakan salat maghrib yang 3 rakaat. Maka yang menjadi patokan di sini lisannya atau apa yang ada di dalam hatinya. Tentu saja yang menjadi patokan adalah apa yang di dalam hatinya, karena hatinya mengatakan saya salat maghrib, ya salat maghrib itu 3 rakaat. Walaupun lisannya mengucapkan 4 rakaat, 2 rakaat ya. Nah, itu tidak menjadi patokan, tidak muktabar. Jadi dari situ dapat kita ketahui bahwa tempat niat ini adalah hati ya, hati kita, bukan lisan kita. Maka apabila berkontradiksi antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang terucap dengan lisan, yang menjadi rujukan patokan, yang menjadi yang dihitung adalah hatinya. Apa yang tersembunyi, apa yang terselip di dalam hatinya, apa yang diniatkan di dalam hatinya, bukan apa yang terucap oleh lisannya. Wallahu a'lam bisawab. Maka tidak ada ya ibadah-ibadah itu yang dianjurkan untuk membaca niat sebelumnya. Ibadah apapun ya tidak ada ya disuruh, diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi untuk mengucapkan niat dan melafalkan niat sebelum kita mengerjakannya. Ya, kalaulah ya sebagian orang mengatakan salat harus diucapkan niatnya. Kenapa hanya salat saja? Memangnya ibadah-ibadah yang lain memang tidak perlu niat? Ya, kan perlu niat juga. Kalaulah niat itu harus diucapkan, maka ini akan repot sekali. Setiap kita mau mengerjakan suatu ibadah harus niat. Ya, sampai-sampai kalaulah seperti itu, ibadah-ibadah hati harus juga diucapkan dengan lisan. Kan lucu jadinya. Ya, saya mau misalnya saya mau tawakal. Ya, nawaitu tawakkal lillahi ta'ala begitu. Tidak kan? Wah, kita ucapkan dengan lisan, saya sengaja saya bertawakal karena Allah Ta'ala. Tawakal itu amalan hati. Ya, ya. Apakah perlu diucapkan dengan lisan? Tentunya tidak. Maka kalaulah semua ibadah harus diucapkan dengan lisan niatnya, ini akan merepotkan sekali, ya. Nah, demikian. Maka yang menjadi patokan adalah apa yang terselip, yang terbetik, yang ada di dalam hati, niat yang terpasang di dalam hati kita. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kami ajukan di layanan pesan singkat, namun kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung 0218236543. Halo.
Nah, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, halo.
Dengan Agus.
Di mana Pak Agus?
Iya, di Penggilingan.
Di Penggilingan di Jakarta. Di Jakarta mana itu? Timur ya?
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Silakan.
Waalaikumsalam.
Iya,
iya.
Salam.
Iya, saya mau bertanya gimana kalau kita ibadah di tempat masjid yang non sunnah, apa kita berpahala?
Ya, baik. Cukup ya, Pak Agus ya. Terima kasih banyak Pak Agus atas partisipasinya, dan ini sangat sering dilontarkan ya set pertanyaan seperti ini.
Ya, Pak, kepada Pak Agus di Penggilingan Jakarta Timur, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi Bapak di sana. Ya, tentunya ibadah itu diterima karena dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah ibadah itu. Ya, ikhlas itu tadi sudah kita bicarakan tentang ikhlas. Ya, dimanapun kita beribadah, ya, apapun ibadah yang kita kerjakan itu semua tergantung dengan niatnya. Yang kedua, cara pelaksanaannya, bagaimana cara kita mengerjakannya. Ya, ibadah itu baru bernilai pahala di sisi Allah apabila dua syarat ini sudah terpenuhi. Ya, maka misalnya mengerjakan sholat. Apa tujuan kita mengerjakan sholat? Apa niat kita mengerjakan sholat? Kalau niatnya sudah lillah, ya, kemudian yang kedua, syarat pertama sudah selesai, sudah dicentang, benar, ikhlas. Syarat yang kedua, bagaimana kita sholat? Bagaimana kita mengerjakan sholat? Apa pengertian sholat? Sholat itu adalah satu ibadah yang dibuka dengan takbir, rangkaian ibadah yang berisi, ya, zikir, takbir, tilawatul Quran, yang dibuka, ya, dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, kalau ibadah ini kita lakukan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi, maka itu sudah dikatakan sah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau demikian kita mengerjakannya, maka ini adalah centang yang kedua untuk syarat yang kedua. Artinya barulah ya ibadah itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan tempat, ya, dimanapun kita beribadah. Ya, kalau kita kerjakan itu sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mengerjakan solat yang di tempat ya mungkin tidak ditegakkan sunnah di situ, ya, ya mungkin imamnya bukanlah seorang yang melaksanakan sunnah di dalam solatnya, ya, solat kita tetap sah. Ya, sholat kita tetap berpahala, ya, apabila kita kerjakan sesuai dengan petunjuk tadi, ya, dan niatnya memang lillahi ta'ala, ya, insya Allah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesalahan imam itu kembali kepada imam, ya, masjid, ya, yang mungkin diurus tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu urusan BKM-nya, bukan urusan kita. Ya, nah demikian. Kita tetap mendapat pahala dari ibadah yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi bahkan ya para ulama seperti Imam Ahmad mengatakan termasuk bid'ah adalah orang yang meninggalkan sholat di belakang ahli bid'ah. Yang tidak mau sholat ya, menolak sholat di belakang ya orang yang tidak sepaham dengannya. Nah ini termasuk bid'ah kata Imam Ahmad. Ya, maka Imam Ahmad juga sholat di belakang orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, padahal beliau menggolongkan ya perkataan Al-Quran makhluk ini sebagai satu bid'ah, bahkan bid'ah mukafirah yang dapat membuat pelakunya itu kufur, kafir dengan ucapan itu, ya Al-Quran makhluk. Tapi nah, Imam Ahmad tetap sholat di belakang imam yang berkeyakinan seperti itu, karena beliau tidaklah mengkafirkannya. Nah, karena tidak semua orang mengatakan Quran makhluk itu menjadi kafir. Wallahu a'lam bisawab. Jadi menolak sholat ya kecuali di belakang orang yang sepaham dengannya, ini termasuk satu perkara bid'ah. Ya, menolak sholat, sekali lagi menolak sholat kecuali orang yang kecuali di belakang orang yang sepaham dengannya, ini termasuk perkara bid'ah. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian untuk Pak Agus yang berada di Penggilingan Jakarta Timur. Dan selanjutnya kami akan beralih kembali di layanan pesan singkat. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Serang, Ustaz. Ini mungkin mewakili juga dari para pendengar atau misal yang lainnya. Ya Ustaz, seringkali ketika seorang anak atau seorang istri atau seorang suami ketika bertugas di luar atau sedang berada di luar itu, mereka selalu ditanyakan bagaimana dengan kegiatan ibadahnya oleh orang tuanya, oleh suaminya atau oleh istrinya, sedangkan sebenarnya mereka tidak ingin menyebutkan ibadah apa saja yang mereka lakukan. Nah, ketika kita ditanya oleh suami, oleh istri, apakah kita harus menjawab ibadah-ibadah kita yang dilakukan selama di luar, Ustaz, ketika ditanya?
Ya, ada pertanyaan yang perlu dijawab dengan detail, kan begitu ya. Ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab secara detail. Kalau kita ditanya bagaimana ibadahmu di sana, ya jawab saja baik, kan begitu ya. Tidak perlu diperinci, saya tadi mengerjakan ini, saya tadi baru saja bersedekah, jumlahnya sekian, kan begitu ya, kepada si fulan, ya kita ceritakan secara detail, ya itu tidak perlu, ya. Maka kalau ditanya seperti itu, ya jawab saja secara global, secara umum.
Jadi tanya ibadahnya, saum tidak, tahajud tidak, bagaimana Ustaz, seperti itu?
Ya, jawab saja secara global, Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Ya, ya. Jadi kita, tidak perlu kita perinci, ya intinya adalah kita menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita dari apa? Dari sum'ah. Kalau tidak perlu diceritakan, ya tidak usah diceritakan. Ya memang kalau tidak perlu diceritakan. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya misalnya kita sedang umroh, ditanya sama istri di rumah, bagaimana umrohnya? Jawab saja baik, kan?
Alhamdulillah.
Ya. Oh, tidak perlu diperinci yang membuat kadang-kadang hati kita terfitnah. Ya, nah wallahu a'lam bishawab. Dan itu untuk menjaga juga, menjaga diri kita dari sifat suka pamer ibadah, suka menceritakan ibadah. Pertama-tama mungkin suka cerita ibadah kepada istri, kepada suami, lama-lama ya ini jadi kebiasaan. Ya lah bisa karena biasa, akhirnya dia pun hobi bercerita tentang ibadah-ibadahnya. Nah, maka ya kita jagalah diri kita dari hal-hal ya sifat-sifat semacam itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, nah jazakallahu khairan atas jawabannya demikian. Masih kami akan angkat pertanyaan Ustaz dari penanya Dede yang berada di Sukabumi. Ya Ustaz, dikarenakan istri yang bekerja sehingga saya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah Ustaz, seperti nyuci, ngepel dan lain sebagainya. Apakah saya yang bekerja di membereskan pekerjaan rumah dengan niat karena Allah dan istri kerja di luar juga akan mendapatkan pahala masing-masing Ustaz?
Iya. Ini sebenarnya terbalik ya. Yang bekerja itu adalah suami di luar rumah. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala menghormat Islam menghormati wanita, ya. Islam menghargai wanita. Ya, wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah di luar rumah. Itu adalah kewajiban di pundak kaum laki-laki. Rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita, ya. Nah, demikian. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, dengan kelebihan yang Allah berikan ya, kepada sebahagian atas sebahagian yang lainnya, Allah lebihkan laki-laki itu dengan kekuatan ya, baik itu kekuatan fisik ya, kekuatan mental, pikiran, itu lebih daripada seorang wanita ya. Kemudian dengan harta yang mereka belanjakan ya, dengan harta yang mereka cari, yang mereka nafkahkan untuk keluarga mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya seorang laki-laki menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi pemimpin inilah yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Ya, maka ya kita ya boleh istri membantu suami mencari nafkah. Ya, tapi hanya sebatas membantu. Itu pun ya tidak jangan sampai ya kegiatannya membantu mencari nafkah mengganggu kewajiban-kewajibannya yang lain, seperti misalnya ya mengurus anak, ya mengasuh anak dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya yang itu merupakan kewajibannya, dan tidak menjerumuskannya kepada fitnah ataupun kepada hal-hal yang mudarat bagi dirinya. Nah, itu dibolehkan. Ya, tapi ya, wanita menjadi tulang punggung, kita jadi ya, suami menjadikan istrinya sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah. Nah, itu tidak benar, ya. Nah, demikian. Nah, kalaulah kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang mana itu bukan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang suami, seorang pria, maka boleh saja dan berpahala. Ya, namun ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, jangan terbalik. Jangan kita menjadi ibu rumah tangga, istri yang menjadi kepala rumah tangga. Nah, ini tidak baik. Dan rumah tangga itu juga ya kita katakan terancam kebahagiaannya. Ya, bagaimana seorang pria laki-laki bisa bahagia dijadikan sebagai ibu rumah tangga? Ya, kecuali memang fitrah kita sudah melenceng begitu ya. Jadi demikian. Jadi upayakanlah kita sebagai kaum laki-laki yang berkewajiban untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya, sekarang jazakallahu khairan atasnya. Ustaz, demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Halo. Nah.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari wakilnya di Aceh.
Iya, silakan Ibu yang berada di Aceh.
Mau tanya Ustaz. Saya kan punya anak besar, udah 19 tahun. Jadi saya nasihati, saya suruh sholat, dia membangkang aja. Apakah ini suatu dosa-dosa saya yang dulu saya kerjakan? Apa ini ujian gitu Ustaz? Tolong Ustaz nasihatnya.
Baik.
Satu lagi Ustaz.
Iya,
saya mau minta nomor HP Ustaz.
Iya. Nanti mungkin untuk itu bisa ditanyakan di layanan off-air kami ya. Insyaallah nanti di akhir acara kami akan umumkan di layanan off-air ya.
Ya, bisa main-main ke sana, ke Medan.
Iya, insyaallah. Nanti di akhir acara Ibu ya, insyaallah.
Iya, iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kepada Ibu yang ada di Aceh ya.
Iya.
Dua-duanya, Bu, itu adalah ujian dan itu merupakan akibat dari cobaan ataupun akibat dari dosa yang kita lakukan. Jelas itu adalah akibat dari perbuatan kita, akibat dari kelalaian kita, akibat dari mungkin kekurangan kita. Kita dulu mungkin tidak mendidiknya dengan baik, kurang mendidiknya dengan baik, tidak perhatian kepada pendidikannya, ya, tidak menjaga lingkungannya, ya. Mungkin kita dulu belum bisa menjadi ibu yang baik. Nah, akibatnya baru kita terima sekarang. Ketika anak itu besar, ya tumbuh seperti rumput liar, susah untuk dikendalikan, susah untuk diatur, suka melawan sama orang tuanya, disuruh yang baik enggak mau, karena memang sudah terlambat. Ya, anak ini tidak dibentuk semenjak kecil. Sehingga seperti itulah ya kebiasaan dan tabiat yang dibawanya. Maka pendidikan anak semenjak kecil itu ya itu sangat penting dan vital. Ini adalah pondasi dalam pendidikan. Maka jenjang pendidikan yang paling berat, paling sulit, paling rumit, paling komplikatif adalah pendidikan dasar. Karena kita meletakkan dasar, pondasi, fondamen yang sangat penting untuk perkembangannya selanjutnya. Ya, bagaimana anak ini nantinya itu ditentukan dari pendidikan dasarnya. Ya, pendidikan dasar itu bukan dari kelas 1 SD. Mulai dari balita, anak itu sudah bisa diberikan ya sentuhan-sentuhan pendidikan. Ya, rangsangan-rangsangan pendidikan itu sudah harus dimulai itu pendidikan. Nah, mungkin kita sebagai orang tua lalai, maka itulah hukumannya. Ini adalah hukuman dan juga sekaligus sebagai cobaan hidup. Nah, sekarang memang jadi cobaan hidup itu, memang berat. Ya, apa namanya? Ya, menghadapi buah hati yang kita cintai tapi ternyata membuat hati kita dongkol dan sesak. Ini memang semacam makan buah si malakama, kan begitu ya. Dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu, serba salah. sayang sama anak, tapi kok seperti ini kelakuannya, kan begitu. Jadi cobaan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu sebagai fitnah bagi sebagian yang lainnya, itu sebagai ujian, cobaan bagi sebagian yang lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Dan Nabi juga mengatakan seorang itu akan terfitnah, ya, pada hartanya, keluarganya, anak istrinya, tetangganya, temannya dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah dia cobaan kita. Nah, musibah yang kita ataupun cobaan yang kita hadapi itu adalah akibat dari perbuatan kita. Maka yang pertama adalah bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sebagai ibu dengan baik, sebagai ayah dengan baik, sebagai orang tua dengan baik. Kita banyak lalai dulu mungkin, atau bahkan kita menitipkannya kepada pendidikan yang salah. Nah, itu adalah akibat perbuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, minta maaf kepada si anak, supaya anak itu tahu bahwa kita itu salah dulu mendidiknya. Anak itu juga perlu tahu, ya, jangan jadi orang tua itu ya enggak pernah merasa salah, ya anaknya saja yang salah. Padahal sebenarnya kesalahan itu berpunca, berawal, berpangkal dari orang tua, bukan si anak. Tapi anak, orang tua ini gengsi minta maaf kepada anak, padahal pendidikannya ditelantarkan oleh orang tuanya semenjak kecil. Lalu dia enggan minta maaf kepada si anak. Maka yang kedua, Bu, kita harus berbesar hati, minta maaf kepada si anak. Ya, ada manfaatnya juga kalau anak ini tahu bahwasanya kita dulu salah, sebenarnya dulu seharusnya tidak seperti itu, harusnya begini. Dia mungkin dapat sadar juga, kan begitu ya. Oh, orang tua saya sudah mengakui kesalahannya, kan begitu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan terbuka hati anak ini untuk bisa mendengarkan nasihat kita. Dengan kerendahan hati kita, kita minta maaf kepadanya. Ya, kadang-kadang itulah, orang tua tidak pernah merasa bersalah, yang salah itu anaknya saja. Orang tua enggak pernah salah. Ya, orang tua bisanya marah saja. Ya, tapi minta maaf enggak mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabarlah. Ya, tadi kan Allah mengatakan atasbirun, untuk menguji apakah kamu bersabar menghadapi ujian ini, cobaan ini. Ya, tiga kata kunci itu mungkin bisa ya dapat kita jadikan sebagai pegangan, pedoman di dalam menghadapi musibah ataupun masalah yang sedang kita hadapi itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, jadi demikianlah kajian kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya terutama dan bagi para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun saudaraku berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, merahmati kita dan memberikan keberkahan pada umur dan usia kita, pada ilmu dan amal kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.